โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่รายการได้ไหมครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
โอเคก็ EP นี้ด้วยความที่ว่าเราไม่มีข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักเลยสำหรับ EP นี้นะครับก็คือเรื่องต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาฟัง EP ที่22เป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับไขมันในเลือดนะครับมันทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันไปหมดแต่สำหรับ EP นี้นะครับเราจะคุยถึงว่าเวลาตอนปลายปีนะครับหรือต้นปีหรือกลางปีอะไรเงี้ยที่อาจจะตัวท่านเองไปตรวจสุขภาพหรือที่บริษัทที่ทำงานอะไรเงี้ยมีการตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วเห็นค่าตัวเลขไขมันออกมาเชื่อนะครับว่าทุกคนน่ะจะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเรียกว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะค่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกเลยนะครับพี่หมอต้นเวลาเราได้รับผลตรวจเลือดมาค่าไขมันในเลือดเนี่ยมันมีกี่ค่าครับแล้วแต่ละค่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างครับ
จริงๆถ้าเรามีตัวอย่างผลเลือดขึ้นหน้าจอเนี่ยทุกคนก็เห็นภาพเยอะขึ้นเนาะก็จริงๆเวลาเราตรวจไลปิดโปรไฟล์นะครับเวลาเราไปตรวจเช็คอัพตรวจร่างกายเนี่ยมันจะมีค่าหลักๆอยู่ประมาณสัก4ค่านะครับค่าตัวแรกก็คือถ้าไตรกลีเซอไรด์นะครับค่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่าปกติไม่เกิน150ตัวนี้เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องการอดอาหารไปเจาะเลือดณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆที่เริ่มจะไม่ให้ความสำคัญกับการอดอาหารไปเจาะเลือดละเพราะว่ามันทำให้คนไข้เริ่มสเตรสละคนไข้เริ่มมีความเครียดกังวลที่จะต้องอดอาหารหลังเที่ยงคืนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยคนมักจะมาลุมมาตุ้มกันช่วงเช้ามากเพราะว่าจะต้องอดข้าวอดน้ำมาเจาะเลือดทำให้คนเยอะพยาบาลต้องรีบเจาะเลือดเพื่อให้คนได้ไปกินข้าวแต่ตอนนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ตรงนั้นเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าค่าที่เกี่ยวกับการอดอาหารมาเจาะเลือดมันมีแค่สองค่าแค่นี้ครับคือค่าน้ำตาลในเลือดตอนเช้าหรือที่เรียกว่า fasting plasma glucose กับค่าไตรกลีเซอไรด์ถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแปลผลสองค่านี้หรือการแปลผลสองค่านี้ในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเจาะไม่ต้องอดอาหารไม่เจาะเลือดเลยเพราะว่าค่าเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องไขมันนะครับถ้าค่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันมาจากที่เรากินแป้งกินน้ำตาลในปริมาณที่เยอะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้เป็นไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เมื่ออยู่ในเลือดแล้วจะถูกขนส่งไปเก็บไว้ที่เซลล์ไขมันเซลล์ไขมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวเก็บไตรกลีเซอไรด์เขาจะย่อยจากโปรตีนขนส่งย่อยเอาไตรกลีเซอไรด์มาเก็บไว้ก็ทำให้เราอ้วนขึ้นและหลายคนก็เลยมีคำถามว่าทำไมคนผอมๆหลายๆคนดูผอมๆนะแต่ทำไมไขมันในเลือดดีเห็นเอาไม่ใช่ต้องบอกว่าคนอ้วนๆดิคนอ้วนๆดูอ้วนๆแต่ทำไมผลในผลไขมันในเลือดดีแต่ขับตรงกันข้ามคนที่ผอมๆกับไขมันในเลือดดีมันก็อธิบายได้ตรงนี้ว่าคนที่อ้วนๆกินแป้งกินน้ำตาลเยอะเขาจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเยอะพอหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเยอะปั๊บเขาก็เอาไตรกลีเซอไรด์ที่จากการกินแป้งกินน้ำตาลเนี่ยไปเก็บไว้ได้เยอะพอเก็บไว้ได้เยอะผลอันนี้เลือดเลยดีตรงกันข้ามผอมที่กินคีโตกินโลคาร์เพื่อลดน้ำหนักหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยฮอร์โมนอินซูลินจะต่ำครับพอฮอร์โมนอินซูลินต่ำปั๊บมันก็จะมีการเก็บตัวไตรกลีเซอไรด์เข้าไปไว้ในเซลล์ไขมันได้น้อยไขมันก็เลยจะสูงกว่าคนทั่วไปค่าตัวแรกที่พูดถึงก็คือถ้าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวที่สองเวลาเราตรวจเขาจะมีการเจาะตัว total cholesterol นะครับค่าปกติไอ้ค่าปกติพวกนี้เนี่ยมาจากไหนมันก็มาจากสมาคมคอเลสเตอรอลในอเมริกานะครับตัวย่อว่า NSAIDย่อมาจาก National Cholesterol Education Program ของสหรัฐอเมริกาเขาก็ออกมาว่าคนปกตินะคอเลสเตอรอลต้องไม่เกิน200ไตรกลีเซอไรด์ไม่เกิน150 LDL ไม่เกิน130 HDL ต้องมากกว่า40อันนี้เขาจะมีสมาคมหนึ่งออกมานะครับเอาล่ะค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยค่าปกติไม่เกิน200ค่าตัวที่3ที่ถัดมาที่เขาจะตรวจก็คือค่า LDL บางครั้งมาจากการคำนวณบางครั้งก็มาจากการตรวจค่า LDL โดยตรงซึ่งผลไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับค่าปกติของคนที่ไม่ได้มีโรคหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่เบาหวานพวกนี้เนี่ยเอาตัวนี้ต่ำกว่า130ราคา HDL นะครับค่าตัวที่4ที่อยู่ในการเจาะไขมันผู้หญิงเนี่ยเอามากกว่า50ผู้ชายเอามากกว่า40
อัน
นี้คือค่าของพวกนี้พอเรารู้ค่าเสร็จเราเจาะเลือดเสร็จนะตอนสัก10โมง11โมงไปพบหมอหมอก็จะบอกว่าตัวนี้สูงตัวนี้สูงตัวนี้ต่ำตัวนี้ปกติแล้วเขาก็จะบอกว่าไปควบคุมอาหารประเภทไขมันนะไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอันนี้คือคำที่ทุกคนจะได้รับฟังเมื่อเวลาไปตรวจร่างกายแต่ความจริงนั้นเราควรจะแปลผลอะไรได้มากกว่านั้นนะครับคือทำไมเราจะต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์มากเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องการเกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมองไม่ว่าจะเป็นโรคสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบโรคหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มันอยู่สองอันนี้เราก็เลยจะต้องมาเช็คพวกนี้นะครับแต่ความจริงในคนที่อายุน้อยหน่อยแม้ค่าจะสูงโอกาสการเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีที่เรียกว่าการค้นหาความเสี่ยงคือคุณรู้ค่าคอเลสเตอรอลและปิดโปรไฟล์ทุกอย่างละคุณจะต้องรู้ว่าคุณความเสี่ยงระดับไหนถ้าในต่างประเทศเราก็จะไปใส่ใน Farmingham Risk Score ถ้าในประเทศไทยผมแนะนำลองเซิร์ชคำว่า Thai CV Risk Score นะครับ THAI ก็คือไทยตัว C-CAT นะครับแล้วก็ V Risk Score จะเป็นองค์การมาธิบดีทำเขาจะให้เราใส่ลงข้อมูลลงไปว่าเราอายุเท่าไหร่เพศชายหรือเพศหญิงสูบบุหรี่หรือเปล่าเป็นเบาหวานไห
ม
ค่าความดันโลหิตตัวบนเป็นยังไงเขาจะให้เลือกว่ารู้ผลเลือกคอเลสเตอรอลไหมถ้ารู้ผลก็ใส่ไปถ้าไม่รู้ดูซิว่ารอบเอวกี่เซนส่วนสูงเท่าไหร่พอเราใส่ข้อมูลลงไปปั๊บเขาจะแนะนำบอกมาเลยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองภายใน10ปีมีความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต
์
ถ้าความเสี่ยงมากกว่า 20% เขาเรียกว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงถึง 20% เรียกว่าเสี่ยงปานกลางนะครับแล้วก็คร่าวๆนะอันนี้จริงๆมันมีละเอียดมากกว่านี้ถ้าน้อยกว่า 10% ก็ถือว่าเสี่ยงต่ำนะครับคือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก่อนที่จะประเมินค่าคอเลสเตอรอลของเราพอเรารู้เสร็จสมมติว่าเราเสียงปานกลางทำออกมาเรียบร้อยแล้วเสียงปานกลางคราวนี้มันก็จะมีคำแนะนำจากไอ้องค์กร NSAIDของอเมริกาที่ว่าเนี่ยนะครับเขาจะมีคำแนะนำที่เรียกว่า ATP 3คือมันเป็นเวอร์ชัน3ย่อมาจาก Adult Treatment Panel นะครับครั้งที่3เพื่อบอกว่าคนที่เสียงสูงควรจะคุมคอเลสเตอรอลให้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่นะครับคราวนี้เสี่ยงสูงเนี่ยเป้าหมายเขาคือต่ำกว่า100จะต้องค่า LDL หรือที่เรียกว่าไขมันเลวต่ำกว่า100นะครับแต่หลังๆเริ่มจะมีวงเล็บไว้แล้วว่าถ้าจะให้ดีมากให้ต่ำกว่า70คือถ้าจะให้ดีคือ100ให้ดีมากๆคือต่ำกว่า70ปานกลางถ้าเราไปทำไอ้ไทยซีวิลิสกอร์และสิ่งปานกลางนะก็คือเขาให้เป้าหมายอยู่ที่ต่ำกว่า130ถ้าจะให้ดีคือต่ำกว่า100นะครับอันนี้คือที่เขาแนะนำแล้วถ้าคนเสี่ยงต่ำอย่างพวกเราเช่นไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นเบาหวานความดันก็ดีอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นิดนึงเช่นอ้วนลงพุงอย่างเงี้ยเราจะเอาโกของ LDL ที่160นะครับ อยู่ที่160ก็เพียงพอแล้วจริงๆเขาก็วงเล็บไว้อีกว่าถ้าเกิด190ค่อยให้ยาลดไขมันแต่ความรู้ใหม่ๆหรือว่าการสตัดดี้งานวิจัยใหม่ๆบอกว่าไอ้190เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นละเขาจะดูที่ตัวแคลเซียมสกอร์เป็นหลัก ถ้าแคลเซียมสกอร์เป็น0การให้ยาลดไขมันอาจจะทำให้แคลเซียมไปเกาะที่หัวใจมากขึ้นเขาก็เลยนอกจากคนที่มีความเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่เยอะอ้วนลงพุงเป็นเบาหวานการให้ยาลดไขมันเพื่อคุมคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า160อาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าเราท่านทำงานบริษัทอายุ30กว่าไปเจาะค่า LDL ได้190โดยที่แคลเซียมสกอร์แล้วเป็น0อาจจะไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องกินยาลดไขมันนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆที่เราไม่ได้ต้องการลดคอเลสเตอรอลเราต้องการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
จริงครับ
บางคนวิตกกังวลว่าฉันอายุ42ปีแคลเซียมสกอร์เป็น0แต่ว่ากินคีโตโลคาร์บแล้วคอเลสเตอรอล360กังวลว่าอาทิตย์หน้าฉันจะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดตายไปจากลูกอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเอาคอเลสเตอรอลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดโรคหัวใจขัดเลือด
ครับ
มันต้องมีการอักเสบของหลอดเลือดมีแคลเซียมมีอะไรนะมีไขมันไปเกาะมีแคลเซียมไปทับแล้วก็มีพลาคแตกคือกว่าที่จะเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่ใช่ว่าเช่นคอเลสเตอรอลสูงฉันไปสั่งเสียลูกไว้แล้วอาทิตย์หน้าถ้าฉันเป็นถ้าแม่พ่อเป็นอะไรไปก็อยู่กับตายายนะลูกไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคือคอเลสเตอรอลสูงไม่ทำให้เราตายภายในอาทิตย์2อาทิตย์นะครับ
โหอย่างนี้เห็นภาพเลยครับเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังกำลังฟังอยู่กำลังดูอยู่เนี่ยคือบางคนมองเฉพาะตัวเลขใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเป้าหมายปลายทางก็คือการดูความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือด
เป้าหมายเราไม่ใช่ทำให้คอเลสเตอรอลอยู่ในระดับปกติเป้าหมายเราคือจะต้องลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ASCVD มันจะมีศัพท์ใหม่มาเรื่อยๆ ASCVD นะครับก็คือลดโอกาสการที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการไม่ใช่เอาคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า200ไม่ใช่เอา LDL ให้ต่ำกว่า30นะครับ
จริงนะครับมันเป็นแค่ทางผ่านมันเป็นแค่ตัวแบบเขาเรียกอะไรเป็นแค่สกรีนนิ่งดูพันดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงแต่ก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆโดยรวมทั้งหมด
แต่การที่เราจะลดระดับคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า200หรือว่า LDL ให้ต่ำกว่า130นั้นก็ยังมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตือนอีกแล้วในกลุ่มที่กินโลคาร์บหรือว่ากินคีโตนะครับพยายามเช็คระดับคอเลสเตอรอลรวมถึงอาจจะเช็คระดับออกซิไดซ์ LDL ดูด้วยว่าท่านอยู่ในปริมาณที่สูงเกินไปไหมถ้ามีปริมาณสูงมากอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับคือการกินคีโตโลคาร์บไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนบอกเลยว่ากลุ่มคีโตโลคาร์บจะเหมาะในคนที่น้ำหนักเยอะๆหรือว่าอ้วนๆ BMI สูงหรือจะเหมาะในคนที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วนลงพุงร่วมด้วยกลุ่มนี้จะเหมาะในการกินคีโตหรือว่ากินโลคาร์บแต่จะต้องกินในระยะเวลาที่ไม่นานไม่งั้นเนี่ยกระบวนการเผาผลาญไขมันหรือที่เรียกว่าเบต้าออกซิเดชันในการเผาผลาญตัวไตรกลีเซอไรด์มาเป็นพลังงานพวกนี้เนี่ยเกิดอนุมูลอิสระสูงมากเพราะฉะนั้นก็ระวังได้ไม่คุ้มเสียเราได้จากการลดน้ำหนักแต่เราก็เพิ่มการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ
เราก็จะดูรูปดูไม่ดีเหมือนแบบว่ารูปอ่ะคือปริมาณไกลโคเจนหรือว่าแป้งที่สะสมในกล้ามเนื้อมันน้
อ
ยเวลายิ้มทีเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นรอยเลยอ่ะเป็นเส้นเนี่ยนะครับหรือเห็นรอยตีนกาชัดขึ้นพวกนี้เกิดจากปริมาณของไกลโคเจนหรือที่เรียกว่าแป้งสะสมแทรกในกล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยเพราะว่าเรากินโลคาร์บ
โอเคโหนี
่
เชิญมาต้นต่อเลยครับ
ประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวเลยสองประเด็นอ่ะเดี๋ยวเวลาเราดูผลเนี่ยคือเราไม่ดูแค่ว่าอันนี้ปกติอันนี้ไม่ปกติอันนี้ต่ำอันนี้สูงเราจะแปลอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวมีอีกสองข้อครับเดี๋ยวเชิญคุณเอ็กก่อน
ตัวจะพักเบรกกันก่อนไหมครับพี่หมอนน
ท์ได้ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกให้พี่หมอต้นดื่มน้ำสักครู่นะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่หรือว่ากำลังฟังรายการอยู่นะครับแล้วสนใจอาหารเสริมนัตโต้พลัสนะครับนัตโต้เนี่ยก็คือถ้าท่านเคยเข้าไปร้านสะดวกซื้อถ้าจะเคยเห็นตัวที่มันเป็นฟอยล์เข้าไปใส่กล่องโฟมเนี่ยมันคือถั่วหมักญี่ปุ่นนะครับถั่วเน่าอ่ะถามว่ามันไม่อร่อยหรอกนะครับหรือบางคนอาจจะกินแล้วอร่อยนะแต่ส่วนตัวที่ผมเห็นแล้วก็คนรอบตัวเนี่ยมันไม่อร่อยแต่ปรากฏว่ามันมีประโยชน์มากเลยพอมันกินเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วมันไปเจอกับผักในลำไส้เราเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักแล้วผลของการหมักเนี่ยมันเกิดวิตามิน K2 ทำให้ลดความเสี่ยงนะครับบำรุงกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็หลอดเลือดนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นน่ะมันกินยากแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากจะกินง่ายๆนะครับอันนี้เลยเป็นนัตโตเอ็กซ์แทรคนะครับบวกกับการลิกเอ็กซ์แทรคแล้วก็ใบแปะกล้วยนะครับคือเอาง่ายๆที่เกี่ยวกับพวกการบำรุงหลอดเลือดแล้วก็หัวใจทั้งหมดเลยสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID นะครับ Wellness Hub จากปกติราคา 2,500 เหลือเพียง 1,800 บาทติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอเคโอ้โหกำลังเพลินเลยครับข้อเมื่อกี้ถึงข้อที่2ไงครับพี่หมอทน
ใช่ครับคือจริงๆเวลาเราแปลผลของไขมันเนี่ยเราจะดูอยู่3มิติมิติแรกก็คือมิติค่าต่ำค่าสูงเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าคอเลสเตอรอลควรจะต่ำกว่า200ไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่า150 LDL ต่ำกว่า130แล้วก็ HDL ควรจะมากกว่า40ในผู้ชายและควรจะมากกว่า50ในผู้หญิงอันนี้คือการดูมิติแรกนะครับดูค่าต่ำค่าสูงตามที่เอ็นเซ็ตของอเมริกากำหนดไว้อันนี้คือการดูมิติแรกนะครับมิติที่2เวลาเราดูเนี่ยเป้าหมายของเราแน่นอนอยู่แล้วเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบจากภาวะคอเลสเตอรอลไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นอันที่2ที่เราจะดูคือเราจะดูสัดส่วนของ LDL หรือว่าไขมันเลวต่อ HDL หรือที่เรียกว่าไขมันดีที่เราจะต้องกำหนดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับซึ่งจะเจอมากในกลุ่มผู้หญิงแต่ในผู้ชายก็เจอได้ที่มีค่า HDL สูงและค่า LDL ก็สูงด้วยสมมติตัวเลขเช่นค่า LDL อยู่ที่150ค่า HDL อยู่ที่90คือถ้าดูตามตัวเลขเราเอา LDL ต่ำกว่า300ใช่ไหมครับในข้อแรกที่บอกไว้คนที่สูงครับ150แต่พอเราไปดู HDL ตัวที่เป็นไขมันดีปรากฏว่าสูงถึง90ทำไมเราจะต้องดู2ค่านี้เทียบกันเพราะว่าตัว LDL เนี่ยมันมีหน้าที่ขนคอเลสเตอรอลไปยังเซลล์ทุกเซลล์รวมถึงตัว LDL เนี่ยถูกจับในหลอดเลือดได้ง่ายคราวนี้คือมันเป็นมันพูดง่ายๆคือมันเป็นไขมันเลวเนาะมันก็ถูกจับง่ายตำรวจชอบจับแต่ก็จะมีตัว HDL ตัวเล็กๆหน่อยที่เป็นไขมันดีไขมันดีตัวนี้ทำอะไรครับมันก็เหมือนรถขนส่งไขมันที่มีหน้าที่เอาไปช่วยเหลือ LDL ไม่ให้ถูกจับไว้เยอะเกินไปคือมันจะมีกระบวนการนำเข้าก็คือ LDL มาติดอยู่ตรงผนังหลอดเลือดแล้วมันจะมีตัว HDL พาออกยิ่งมีตัวพาออกเยอะโอกาสที่จะติดแงกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็น้อยลง
มันก็เลยต้องเอามาทำเรโชต้องมาการเปรียบเทียบก
ัน มาต้องดูเรโชด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในกรณีแรกLDL สูงก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดออกซิไดซ์ LDL หรืออนุมูลอิสระมาทำร้ายแล้วเกิดผลเสียมากอยู่ดีแต่ถ้ามีตัว HDL มาช่วยผลเสียตัวนี้มันก็จะน้อยลงนะครับถ้าเกิดคน LDL 150 HDL 40กับคนที่ LDL 150กับคนที่ไขมันเลว150ไขมันดี40คนนี้จะสู้คนที่ไขมันเลว150และไขมันดี90ไม่ได้เรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคจะต่างกันเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีท่านใดหรือว่าสุภาพบุรุษท่านใดที่ค่า LDL ไขมันเลวสูงแล้วค่า HDL สูงด้วยก็เขาเรียกว่าก็จงดีใจว่า มีความเสี่ยงจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบน้อยกว่าคนที่ HDL ต่ำได้อย่างนี้ดีกว่าถามว่าลำพัง LDL สูง150มันก็เสี่ยงกว่าคนที่ LDL 100นึงถูกไหม
เข้าใจครับแต่พอมันดูลึกไปอีกสเต็ปนึงก็จะต้องดู สัดส่วนของ HDL กับ LDL เน
า
ะ
ใช่ครับเพราะว่าพอมีตัวเลวเสร็จตัวเลวพาเข้าตัวดีพาออกถ้ามันอยู่ในภาวะที่สมดุลกันเนี่ยโอกาสเกิดคอเลสเตอรอลไปขังไว้อยู่ตรงเซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันก็น้อยลง
โหเห็นภาพเลยครับเคลียร์เลยเชื่อว่า
เพราะฉะนั้นเราจะดูแต่เลเวลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูสัดส่วน LDL ต่อ HDL ด้วย
โอ้โหผู้ชมผู้ฟังที่กำลังดูอยู่นี่ถ้ามีตรงไหนสงสัยก็พิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับ
หรือจะพิมพ์ผลเลือก4ตัวที่ตัวเองไปเจาะมาลองมาถามกันดูก็ได้ครับว่าผลอย่างนี้เป็นยังไงควรจะปรับอะไรแบบไหนนะครับ
โอเคเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับ
เดี๋ยวพักเบรกก็ได้ครับเดี๋ยวเข้ามาต่อข้อ3ข้อ3ยาว
โอเค
ข้อ3
ขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมนะครับกำลังดูกำลังฟังอยู่นะครับมีปัญหาเรื่องข้อข่าวสึกข้อข่าวเสื่อมจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้เราเคยทำมาเป็น EP นึงออกแยกออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะด้วยระยะเริ่มต้นระยะปานกลางนะครับแต่ยังไม่ใช่รุนแรงนะเพราะระยะรุนแรงเนี่ยอาหารเสริมก็คงมันคงไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะแยะนะครับอาหารเสริมจอยซัพพอร์ตนะครับก็คือการรวบรวมสารสำคัญนะครับที่ช่วยเข้าไปเสริมสร้างตัวเนื้อกระดูกอ่อนช่วยทำให้ผิวที่มันสึกเนี่ยมันเรียบขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบนะครับช่วยเสริมสร้างการสร้างน้ำในข้อเข่านะครับให้มันมากขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของจอยซัพพอร์ตส่วนประกอบนะครับประกอบไปด้วยคอลลาเจนไทป์2นะครับเมทิลซัลฟอนิลมีเทนคอนโดรตินแล้วก็แลโปอิกแอซิดนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ทำหน้าที่อย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดนะครับจากราคาปกติ 2,000 เหลือ 1,500 บาทสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเวลเนสฮับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคกำลังมันเลยครับพี่หมอต้นเชิญต่อเลยครับ
ข้อที่3อันนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่จะไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเวลาเราดูผลเลือดแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่า LDL หรือที่เรียกว่าไขมันเลวของเราเนี่ยตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
จริงๆต้องอธิบายนิดนึงนะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันยังไงนะเดี๋ยวคนอาจจะงง
ต้องบอกว่าขนาดของตัวขนส่งไขมัน LDL ที่อยู่ในหลอดเลือดนี่มันมีอยู่หลายขนาดมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กขนาดปานกลางแล้วก็ขนาดใหญ
่
นะครับซึ่งจะบอกว่าขนาดที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีทั้ง3ขนาดแหละแต่ขนาดไหนมีความสำคัญนั้นก็คือตัวเล็กครับตัวเล็กเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงหรือว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยเยอะกว่าอันอื่นเนื่องจากว่าขนาดมันพอดีขนาดมันพอเหมาะพอเจาะที่จะแทรกเข้าไปอยู่ใต้เซลล
์
ผนังหลอดเลือดที่มีอันอื่นมันก็เลยทำให้ตัวเล็กเนี่ยอันตรายนะครับซึ่งตัวเล็กเนี่ยนอกจากมันจะแทรกเข้าไปอยู่ที่เซลล์ใต้ผนังหลอดเลือดได้ดีกว่าอันอื่นแล้วเนี่ยมันยังทำให้อยู่ได้นานกว่าอันอื่นด้วยแทรกเข้าไปง่ายแล้วก็อยู่นานพออยู่นานเสร็จปั๊บพออยู่นานเสร็จปั๊บมันจะเกิดอนุมูลอิสระมาทำร้ายหรือที่เรียกว่าเกิดออกซิเดท LDL ได้สูงกว่าอันอื่นด้วย
เห็นภาพเลยครับ
แล้วก็ตัวพอเกิดตัวออกซิเดท LDL เกิดขึ้นง่ายกว่าอื่นแล้วเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งนะครับ มาจับกินจับกินตัวที่1จับกินตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4สรุปว่าเม็ดเลือดขาวก็เต็มไปด้วยเซลล์ไขมันส่องเข้าไปกล้องจุลทรรศน์เข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวตัวนี้เต็มไปด้วยสีเหลืองๆเลยเพราะว่ากินไอ้ LDL ออกซิเดท LDL มาเยอะมันก็เลยติดเกิดตรงนั้นแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลาเราส่องกล้องจุลทรรศน์ไปดูหรือในตำราแพทย์เขาจะเขียนว่าโฟมเซลล์มันก็คือจากไอ้เม็ดเลือดขาวมากินตัว LDL ตัวเล็กเนี่ยมากินเสร็จแล้วก็ติดแงกอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้โอกาสเกิดหลอดเลือดตีบเนี่ยง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับรวมถึงตัว LDL ตัวนี้เนี่ยมันมีปริมาณวิตามินดีในตัวโปรตีนต่ำ ต้องบอกว่าตัววิตามินดีทำไมไม่เกี่ยวอะไรอ่ะใช่ไหมวิตามินดีมาเกี่ยวอะไรวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเวลาอยู่ในร่างกายเราจะต้องถูกขนส่งผ่านตัวขนส่งไขมันตัวขนส่งไขมันก็คือตัว VLDL LDL HDL หรือไอ้ที่เราเรียกไขมันเลวไขมันดีทั้งหลายเนี่ยมันทำหน้าที่ขนส่งไขมันทุกรูปแบบในร่างกายเรารวมถึงวิตามินดีเขาอธิบายไว้ว่าถ้าตัว LDL ที่มีปริมาณวิตามินดีในลดเนี้ยในลด LDL ตัวนี้สูงมันทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต
์
เวลามีอะไรสละประจบตีตัว LDL เฮ้ยวิตามินดีมันไม่ช่วยป้องกันหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ละลายในน้ำมันเช่นโคเอนไซม์ Q10 แอสตาแซนทินวิตามิน E พวกนี้ก็จะส่งในนี้เหมือนกันพอไอตัว LDLมันโดนอนุมูลอิสระทำร้ายเฮ้ยไอสารที่มันมีเยอะโคคูเทนวิตามินมันออกมาปกป้องครับมันทำให้ลดปริมาณออกซิเดท LDL ในร่างกายลงน้อยลงพอออกซิเดท LDL น้อยลงเม็ดเลือดขาวมันเก็บกินได้น้อยลงโฟมเซลล์ก็น้อยลงนะครับไอไขมันที่ไปอุดกั้นตามหลอดเลือดมันก็น้อยลงถ้าเรารู้ขนาดของ LDL มันก็จะช่วยบอกได้วิตามินดีก็มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับและอีกประเด็นสุดท้ายก็คือว่าตัวLDL ขนาดเล็กเนี่ยมันจับกับตัวรับ LDL ของแต่ละเซลล์ได้ไม่ดีคือตัวรับคือเซลล์แต่ละเซลล์เวลาเขาต้องการคอเลสเตอรอลนะครับเขาจะต้องโชว์ตาราเหมือนตาราแบทแมน
อ
ะว่าขอความช่วยเหลือคือตรงนี้ขาดคอเลสเตอรอลพอเขายิงตาราแบทแมนออกไปปั๊บตัว LDL มันก็จะขนส่งคอเลสเตอรอลมาตรงนี้พอดีแล้วก็รับกลับเข้ามาแต่ตัวขนส่งคอเลสเตอรอลตัวเล็กภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า small dense LDL ปรากฏว่ามันมาจับกับไอตัวตาแบทแมนได้ดีครับมันก็เลยลอยไปลอยมาในกระแสเลือดได้นานเข้าไปอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดได้ง่ายถูกอนุมูลอิสระโจมตีได้ง่ายเกิดโฟมเซลล์ได้ง่ายและก็เกิดหลอดเลือดตีบตามมาเพราะฉะนั้นตัว LDL เราดูว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับ
โหนี่ขออนุญาตเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะสงสัยนะแล้วสมมติการตรวจปกติสมมติเราเข้าไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแพ็กเกจทั่วไปอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีไหมครับพี่หมอตอนไอตัวนี
้คือ small dense LDL เนี่ยมันจะมีเทคนิคพิเศษที่ตรวจและราคาแพงมีในต่างประเทศเราเลยไม่สามารถตรวจได้ในประเทศไทยแต่ไม่มีครับแต่เราสามารถที่จะคำนวณคร่าวๆได้เราจะดูจากค่า2ค่าก็คือถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงค่า HDL ต่ำนี่นะฮะถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วค่าไขมันดีหรือว่า HDL ต่ำกลุ่มนี้เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามี small dense LDL เยอะหรือว่า LDL ตัวเล็กเยอะจริงๆเขาก็อธิบายกลไกฟิสิโอโลจีอะไรนะแต่ผมก็ไม่อยากจะเล่าอ่ะเพราะว่ามันลึกมากนะครับเอาเป็นว่าวิธีการที่จะดูว่าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยดูได้จากค่าไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วก็ค่า HDL ต่ำกันแล้วกัน
ก็คืออะไรที่มัน
ตัวเลขคัทพอยต์เท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครบอกนะฮะคือในวิจัยอะไรก็ไม่มีใครกล่าวไว้เพียงแต่ว่าบอกแค่ว่ามีความสัมพันธ์กันของค่านี้โดยเราจะไม่ได้ดูค่า LDL นะครับหรือว่าเลี้ยวไขมันเลวเราจะไม่ดูค่านี้การจะดูตัวใหญ่ตัวเล็กดูไตรกลีเซอไรด์กับ HDL อย่างเช่นไตรกลีเซอไรด์250 HDL 40น่าจะเป็นตัวเล็กแล้วล่ะแต่ถ้าคนไหนไตรกลีเซอไรด์101 HDL 50ตัว LDL เขาน่าจะตัวใหญ่หน่อย
ก็มันก็พวกอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะเนาะไตรกลีเซอไรด์สูง HDL ต่ำก็น่าจะอันนี้ผมคิดในมุมไม่ได้ดูเรื่องฟิสิโอโลจีนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบพอเวลามันไม่ดีมันก็จะไปทางนั้น
แล้วก็ในคนกลุ่มไหนบ้างที่เจอตัว LDL ขนาดเล็กนะครับอันแรกเลยบอกไปละก็คือคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์ชอบดื่มเบีย หรือคนที่ชอบกินแป้งและน้ำตาลมื้อเย็นเยอะ
ๆ
หรือว่าเป็นคนชอบกินแป้งและน้ำตาลแล้วมีเอนไซม์ไลเปสสเปซิฟิกไลเปสเนี่ยต่ำกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเจาะเลือดมันจะข้นเป็นเหมือนขาวๆเป็นน้ำมันเลยล่ะกลุ่มที่ไตรกลีเซอไรด์สูง
อ
ันที่สองก็คือกลุ่มที่มีภาวะดื้ออินซูลินหรือว่าเป็นเบาหวานคือการภาวะดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำทำให้ตัว small dense LDL หรือว่า LDL ตัวเล็กเนี่ยเยอะขึ้นนะครับรวมถึงมันอีกมันมีอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือภาวะน้ำตาลมันจะไปจับกับตัว LDL เยอะขึ้นแล้วทำให้ LDL เนี่ยเสื่อมสภาพมีอนุมูลอิสระมาทำร้ายได้ง่ายขึ้นรวมถึงก่อการอักเสบได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือน้ำตาลสูงๆมันจะมาเกาะกับโปรตีนที่อยู่บน LDL เนี่ยทำให้ LDL เนี่ยเสียสภาพเยอะขึ้นมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคนไข้ที่เป็นเบาหวานถึงเจอเรื่องหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนอื่น
เพราะว่าอินซูลินมันพร่องมันถ้ายิ่งไปนานๆก็น่าจะขาดเลยแหละ
ต้องบอกว่าตอนแรกๆอินซูลินไม่ได้พร่องนะครับอินซูลินเยอะเกินไป
อ๋อๆๆแต่ถ้าระยะยาว
ในระยะยาวจนแบบว่าผอมๆไม่ไหวแล้วค่าคอเลสเตอรอลค่าไขมันขึ้นอันนั้นถึงจะเกิดจากภาวะพร่องอินซูลิน
โอ้โหนี่คือเหตุผลไงที่บางทีเราได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอันนี้พูดถึงคนทั่วไปนะเคยได้ยินว่าอ๋อพอเป็นเบาหวานนะเดี๋ยวโรคอื่นตามมาอ่านี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่าม
ีผลหนึ่งใช่รวมถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมาพอมีน้ำตาลในเลือดสูงเนาะน้ำตาลในเลือดก็ก่อการอักเสบต่อเยื่อบุผนังหลอดเลือดรวมถึงน้ำตาลเลือดสูงเนี่ยมันจะไปเกาะกับโปรตีนหรือว่าไปเกาะกับไขมันเกิดสารที่เรียกว่าสารเร่งแก่ Advanced Glycation End Product สารนี้เมื่อเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวไม่รู้จักจะต้องมาทำลายเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวไปเจอพวกนี้ปั๊บมันจะหลั่งการสารก่อการอักเสบออกมาเยอะมากเลยคือเกิดพวกนี้ขึ้นปั๊บเกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ที่ทำให้ภาวะตัว small dense LDL หรือ LDL ตัวเล็กเยอะขึ้นนั่นก็คือภาวะอ้วนหลงพุงภาษาอังกฤษเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับก็คือถ้าดูพวกไครเทเรียหรือว่าเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเอ๊ะเราเป็นภาวะอ้วนหลงพุงไหมเขาเอา3ใน5ข้อนะครับก็คือข้อ1ผู้ชายเส้นรอบพุงมากกว่า90ผู้หญิงมากกว่า80ข้อ2ไตรกลีเซอไรด์มากกว่า150ข้อ3 LDL ต่ำกว่า40ในผู้ชายต่ำกว่า50ในผู้หญิงข้อ4ความดันโลหิตสูงเกิน130/85แล้วก็ข้อ5ก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดตอนเช้าเนี่ยมากกว่า100ถ้าท่านมี3ใน5ข้อนี้เนี่ยถือว่าท่านมีภาวะอ้วนหลงพุงละ
ต้อง3ใน5ขึ้นไปใช่ไหมครับ
มันมีอยู่2ค่ายอันนี้เป็นค่ายที่เขาใช้บ่อยๆหน่อยอีกค่ายหนึ่งเขาก็จะต้องบอกว่าคือยังไงจะต้องมีเส้นรอบวงพุงเนี่ยสูงก่อนแล้วก็ค่อยบวกอันอื่นอีก2ข้อแต่ว่าถ้าท่านไหนพุงใหญ่ๆพุงกลมๆวัดเส้นรอบพุงเอว 3-4 ในผู้หญิง 3-6 ในผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าท่านน่าจะมีโรคภาวะอ้วนหลงพุงหรือว่าเมตาบอลิกซินโดรมละโอกาสที่คอเลสเตอรอล LDL ของท่านเนี่ยจะเป็นตัวเล็กเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นกว่าคนอื่นเขา
โอ้โหเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีหลายท่านเลยแอบเดินไปหาผลตรวจอยู่นะครับ
ท่านไหนได้ผลตรวจแล้วนะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้จะได้มาคุยมาดิสคัสกันว่าผลแบบนี้เป็นยังไงนะครับก็สรุปอีกครั้งนึงแล้วกันหมดละวันนี้ว่าเราดูกัน3มิตินะครับมิติแรกก็คือดูคัตพอยต์ของแต่ละตัวคอเลสเตอรอลมากกว่า200ไตรกลีเซอไรด์มากกว่า150 LDL น้อยกว่าเอาไงมากเอาแบบไม่ดีเนาะถ้าแบบไม่ดีคือมากกว่า100 130นะครับ HDL มากกว่าน้อยกว่า50ในผู้หญิงแล้วก็น้อยกว่า40ในผู้ชายเนี่ยอันนี้คือไม่ดีอันที่2เราดูสัดส่วนของไขมันดีต่อไขมันเลว เออไขมันเลวต่อไขมันดีคือ LDL ต่อ HDL ถ้ามากกว่า3ก็คือสมมุติว่า LDL 150 HDL 40นี่คือมากกว่า3ก็แปลว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดจะเยอะขึ้น
อ
ันที่3เราก็จะดูว่า small dense LDL เนี่ยเยอะไหมหรือว่าดูว่า LDL ของเราเนี่ยมันตัวใหญ่หรือตัวเล็กถ้าตัวเล็กก็จะแย่กว่าโดยเราจะดูไตรกลีเซอไรด์กับ HDL เป็นหลักถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆ HDL ต่ำอ่ะโอกาสเป็น LDL ตัวเล็กเยอะมากเราจะไม่ได้แปลผลแค่ว่าอันนี้ต่ำอันนี้สูงแค่นั้นเราต้องดูให้ครบทั้ง3มิติหรือถ้าใครอยากดูเยอะกว่านั้นอีกก็เจาะเลือดดูครับดูออกซิเดท LDL ว่าคัตพอยต์มันจะอยู่ที่5 50นะครับถ้ามากกว่านั้นก็แปลว่าตัวออกซิเดท LDL ในร่างกายเราเยอะโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยมันก็จะเยอะกว่า
อื่นแล้วก็อันนี้เผื่อเสริมไหมครับพี่หมอต้นเผื่อเอาค่าพวกนี้ไปใส่ในไทยทีวีลิสกอร์ของรามาไหมครับ
ซีวีลิสกอร์เนี่ยมันจะไม่ได้มีทุกค่าครับมันจะเป็นแค่ค่าประเมินเบื้องต้นคือเขาใส่เฉพาะค่าทั้งคอเลสเตอรอลอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจค่า HDL LDL เลยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นแค่มุมมองหนึ่งว่าเราเนี่ยเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วโกหรือว่าเป้าหมายของ LDLในเลือดเราเนี่ยจะเอาแค่ไหน
โอเคเข้าใจแล้ว
จะเป็นแบบนี้มากกว่ามันจะไม่เกี่ยวกับค่า LDL ต่อ HDL อันที่2เนาะหรือว่าอันที่3ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กมันจะไม่เกี่ยว
เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าตามที่พี่หมอต้นอธิบายมาเนี่ยมันก็จะละเอียดกว่าละอย่างนั้นมันก็จะเป็นการดู
อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่มิติเดียว
อ
ันนี้เป็นแค่มิติในเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับมันก็จะมีมิติเรื่องการอักเสบซึ่งโดยมากเขาก็จะเจาะค่าไฮเซนซีอาร์พีจะเจาะค่าโฮโมซิสเตอีนที่มันก่อการอักเสบในหลอดเลือด
อ
ีกมิติหนึ่งก็คือเขาจะดูว่าแคลเซียมมาเกาะหรือว่าหินปูนมาเกาะที่หลอดเลือดหัวใจมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็คือแคลเซียมสกอร์เวลาเราประเมินคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะดูกันทั้ง3แง่ครับดูเรื่องคอเลสเตอรอลดูเรื่องอักเสบดูเรื่องแคลเซียมมาเกาะ
นึกภาพออกครับคือเราต้องดูภาพรวมนะไม่ใช่ดูปุ๊บแล้วก็ตกใจโอ้ยคอเลสเตอรอลสูง
คือเราจะไม่ดูแต่คอเลสเตอรอลอย่างเดียวเรารักษาคนเพื่อป้องกันโรคเราไม่ได้รักษาคอเลสเตอรอลให้มันอยู่ในระดับปกติ
อ
ันนี้อยากให้เข้าใจมากเลยนะครับ
โหตอนนี้ดีมากเลยคือเราไม่ได้รักษาผลแลบอ่ะเรารักษาคนน่ะเพื่อจะลดความเสี่ยงให้สู่ตัวเองมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคสมองทั้งหมดเนี่ยต่ำหรือจะไม่มีเลยไม่ใช่ดูเฉพาะแบบอ๋อขอให้ดูกระดาษในตัวเลขเนี่ยดีอย่างนี้อย่างเดียวก็คงไม่เหมาะไม่สมเหตุสมผลนะครับโอเคนี้หมดเลยนะครับพี่หมอต้น
หมดแล้วครับก็3ประเด็นก็น่าจะครบทุกด้านในเรื่องการแปรผลไขมันนะครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกสักครู่แล้วก็เข้าสู่ในช่วงถัดไปเลยนะครับ
ครับ
โอเคครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังอยากจะมองหาแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีฤทธิ์ในการละลายในไขมันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแอสตาเซนทินนะครับแอสตาเซนทินเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็น King of Antioxidant เหตุผลเพราะว่ามีค่าออแรกสกอร์ที่สูงแล้วก็มีค่าโปรออกซิแดนท์ที่ต่ำไอออแรกสกอร์เนี่ยก็คือความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระส่วนโปรออกซิแดนท์ก็คือการที่พอไปจับผู้ร้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองไม่กลายเป็นผู้ร้ายซะเองอะประมาณเนี้ยนะครับคือ2ค่านี้มันทำให้สุดท้ายเลยถูกขนานนามว่าเป็น King of Antioxidant ถามว่ามีประโยชน์อะไรบ้างโอ้โหมันไม่ใช่แค่เรื่องหลอดเลือดนะครับมันมีส่วนในการปกป้องเซลล์นะครับถ้าเกิดท่านรับประทานไปสัก2อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มรู้สึกถึงการมองเห็นที่ชัดเจนเพราะว่ามันทำหน้าที่คล้ายๆครีมกันแดดที่ไปทาที่ดวงตานะครับแล้วกินไปสักเดือนนึง2เดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นผลเรื่องผิวละความชัดความใสความมีออร่านะครับของผิวรวมถึงความชุ่มชื้นด้วยนะท่านที่หยอดน้ำตาเทียมประจำเนี่ยเอาเฮ้ยหยอดไปหยอดมาทำไมมันไม่ค่อยได้รู้สึกต้องหยอดละความชุ่มชื้นมันมีมากขึ้นละอันนี้คือผลของแอสตาเซนทิน สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 3,600 นะครับ3กล่องนะเหลือเพียง 2,390 แล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะครับ @wellnesshub ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคโอ้เมื่อกี้ลืมเปลี่ยนตัวเรื่องข้างล่างมาสู่ในช่วงรีวิวเคสนะครับไม่ทราบอาทิตย์นี้พี่หมอต้นมีเคสคนไข้ไหนมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
วันนี้ก็เป็นเคสที่จะเจอได้ทั่วไปนะครับท่านนี้ก็เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่โตเลยนะครับเป็นผู้ชายอายุ47ปีก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอกชนประจำทุกปีวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันก็เลยได้นำผลเลือดมาปรึกษานะครับว่าจะดูแลสุขภาพหรือว่าสิ่งที่ทำมามันมีสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงหรืออะไรบ้างนะครับก็ท่านนี้ก็ BMI อยู่ที่ประมาณ 25.8 ก็คือจะมีภาวะอ้วนลงพุงอยู่หน่อยๆคือถ้า 25.8 BMI ในคนเอเชียถือว่าเป็นอ้วนแล้วนะครับเป็นอ้วนระดับหนึ่งแต่ถ้าในยุโรปเขาจะบอกว่าเป็นภาวะก่อนภาวะอ้วนภาวะก่อนภาวะอ้วนอันนี้เขาเรียกว่าอ้วนถ้าเป็นประเทศไทยคืออ้วนเต็มรูปแบบนะครับความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ120/85แล้วก็ได้ถือผลเลือดมาผลเลือดเขาตัวความเข้มข้นของเลือดโดยทั่วไปก็ปกติดีนะครับก็คือไม่ซีดเกล็ดเลือดอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตัวแรกที่ตรวจก็คือตัว fasting plasma glucose หรือว่าภาวะน้ำตาลตอนเช้าจอดได้97คือดูเบื้องต้นก็คือไม่น่าจะมีภาวะเบาหวานแต่ที่โรงพยาบาลนี้ไม่ได้เจาะน้ำตาลสะสมนะครับหรือที่เรียกว่า hemoglobin C ซึ่งจะบอกว่าตัวน้ำตาลตอนเช้าเนี่ยบางครั้งมันจะผันแปรกับชีวิตประจำวัน1วันก่อนหน้าเช่นถ้าเรานอนดึกเครียดเยอะหรือว่ากินอะไรที่มันหวานๆกินผลไม้หวานๆเยอะกินทุเรียนเยอะเนี่ยวันถัดมาเนี่ยเราอาจจะเจาะตัวน้ำตาลตอนเช้าได้มากกว่า100แต่มักจะไม่เกิน125มันอาจทำให้เราแปรผลค่าคือว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเกิดจากที่เรากินมาเยอะก่อนหน้านั้นตัวเลขที่ดีกว่าก็คือตัวเลขน้ำตาลสะส
ม
นะครับคนนี้ไม่ได้เจาะมาก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลนี้เปลี่ยนดีไหมไม่ยอมเจาะน้ำตาลสะสมให้นะครับแล้วต่อไปก็คือดูค่าไตนะครับค่าไตก็อยู่ที่ 0.93 ค่า GFR อยู่ที่ประมาณสัก103ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไตยังทำงานดีอยู่นะครับแล้วก็กดยูริกแอซิดทีนี้เขาเจาะมาได้กด 6.7 6.7 นี่แปลว่าปริ่มนะครับปริ่มถ้าเป็นผู้ชายก็คือมากกว่า7ก็ต้องเริ่มที่จะคอนเซิร์นละเริ่มที่จะต้องนึกถึงหรือว่าพยายามลดกดยูริกเพราะว่ากดยูริกเนี่ยและหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นแค่เกาต์นี
่
ถ้าเราไม่ปวดเกาต์ชักมันเป็นไร13เกิน13ค่อยกินยาแต่ความจริงไม่ใช่นะครับไอตัวกดยูริกมันเป็นลิ่มๆไอลิ่มๆพวกนี้เนี่ยมันทำร้ายหลอดเลือดมันทำให้หลอดเลือดแข็งมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงได้รวมถึงถ้ามันไปมีผลต่อไอตัวหลอดเลือดที่ไตก็มีโอกาสไตเสื่อมได้เหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้ก็เจาะค่าตับมาค่าตับเนี่ยก็แปลกนะเขาเจาะแค่ตัวเดียวคือปกติเราจะเจาะค่า ALT AST แล้วก็ alkaline phosphatase นะครับของคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่า ALT จะสูงได้71ค่า AST นี่ผมไม่แน่ใจหรือผมหาผลแลบไม่เจอแล้วก็เจาะค่า alkaline phosphatase อยู่ในเกณฑ์ปกติคนนี้เนี่ยค่า ALT สูงมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่ามีภาวะที่ทำให้ตับอักเสบจากไขมันก่อตับไขมันอักเสบจากไขมันก่อตับมันจะทำให้ค่า ALT สูงถ้าค่า AST สูงมักจะเกี่ยวกับการที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มเหล้าเยอะมันจะทำให้ค่าตัวเอนไซม์นี่สูงขึ้นมันก็จะพอบอกได้คร่าวๆนะครับต้องหลับคนนี้ก็จริงด้วยเพราะว่าคนนี้เนี่ยไปทำไฟโบรสแกนของตับปรากฏว่ายังไม่มีพังผืดไม่มีพังผืดแต่มีภาวะที่ไขมันเกาะตับในปริมาณเยอะเอ๊ะทำไมเราต้องคอนเซิร์นหรือว่าทำไมเราต้องใส่ใจเกี่ยวกับไขมันเกาะตับ นะครับตอนแรกตับเราปกติดีพอไขมันมาแทรกตับก็เหมือนโฟกานะครับอร่อยใช่ไหมไม่ใช่หรอกจริงๆก็คือมีไขมันมาแทรกตับแล้วมันจะก่อการอักเสบพอก่อการอักเสบในเซลล์ตับตับจะต้องเลือก2ทางครับไม่ฝ่อก็ฟูถ้าฝ่อก็คือจะเป็นพังผืดเป็นตับแข็งถ้าฟูก็คือเซลล์มันจะแบ่งตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นมะเร็งตับ
ก็ไม่ได้ทั้งคู่หรอก
ไม่ดีทั้งคู่เราจะต้องให้ความสำคัญกับภาวะไขมันก่อตับนะครับสรุปว่าของท่านนี้นะครับก็ดื่มเบียร์เยอะดื่มเบียร์เยอะครับร่างกายจะต้องเปลี่ยนแป้งในเบียร์ให้เป็นไขมันถ้าเราดื่มเยอะมันเปลี่ยนไม่ทันมันก็สะสมเปลี่ยนเป็นไขมันเอาเข้าเส้นเลือดไม่ทันมันก็ก่ออยู่ที่ตับระวังในคนที่ดื่มเบียร์เยอะๆในแอลกอฮอล์ตัวอื่นจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่าปริมาณของแป้งเนี่ยในแอลกอฮอล์อื่นเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าเบียร์ถ้าดื่มไวน์ดื่มวิสกี้ตัวนี้จะไม่ค่อยเกิดมันจะไปเกิดตับอักเสบในเรื่องของ AST ขึ้นมากกว่าหรือดื่มกินอาหารเย็นในปริมาณเยอะโดยเฉพาะกินดึกดึกทุ่มหนึ่งแล้วก็กินแป้งในปริมาณที่เยอะหรือว่ากินผลไม้ที่มีปริมาณฟรุกโตสเยอะต้องบอกว่าคนที่กินผลไม้เยอะๆหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่ผสมฟรุกโตสเช่นผลน้ำผลไม้กรองผลไม้ปั่น
แยกกาก
ลมนั่นแหละครับแหล่งฟรุกโตสฟรุกโตสเนี่ยเซลล์อื่นใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่เซลล์ตับเพราะฉะนั้นฟรุกโตสจะเข้าเซลล์ตับแล้วเซลล์ตับเนี่ยจะเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสแต่ถ้ามันมาเยอะเกินไปมาเปลี่ยนเป็นกลูโคสไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ด้วยนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่กินฟรุกโตสเยอะๆไขมันก่อตับเยอะไขมันอยู่ในช่องท้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฟรุกโตสก็ไม่ได้ดีแล้วก็คนที่คอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอล260ไตรกลีเซอไรด์290ลิเลก็เลยครับไตรกลีเซอไรด์สูงเกิดจากการกินเบียร์เกิดจากการกินอาหารเย็นในผู้ที่มีแป้งเยอะแล้วก็ LDL 160HDL 40อ้าวตามตำราเราเลย LDL ต่อ HDL เนี่ยมากกว่า3คนนี้ก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าคนที่ LDL ต่อ HDL ต่ำกว่า3นะครับข้อ2ก็ตรงข้อแรกก็ตรงข้อ2ก็ตรงข้อ3ก็ตรงครับข้อ3คนนี้มีไตรกลีเซอไรด์สูง HDL ต่ำเพราะฉะนั้น LDL ของคนนี้จะเป็น small dense LDL
เรียกว่า
แล้วเราดูแบบผลครบ3ข้อเลยครับ1 1 2 3แล้วก็อันถัดมาที่เขาได้ไปทำก็คือแคลเซียมสกอร
์เป็นไงครับ
ค่าปกติคือ0ของคนนี้ได้ประมาณ 2.6 ก็แปลว่าเริ่มมีแคลเซียมมาเกาะนิดๆละแต่ยังถือว่าเป็นภาวะที่เสี่ยงต่ำอยู่พอดีไม่ได้สูบบุหรี่หรือว่าไม่ได้เครียดเยอะนะครับก็ยังถือว่าเป็นภาวะที่เสี่ยงต่ำอยู่แต่ก็เริ่มมีแคลเซียมมาเกาะแล้วเพราะค่าปกติคือ0นะครับแล้วก็มีเจาะโฮโมซิสเตอีนโฮโมซิสเตอีนที่ 10.6 ค่าจะดีก็คือควรจะต่ำกว่า10เพราะตัวโฮโมซิสเองมันก็เป็นอีกมิตินึงที่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดเลือดเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็มีต่อด้วยไฮเซนซีอาร์พีได้ 0.67 ตัวนี้ก็ถือว่าความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการอักเสบในหลอดเลือดแต่เวลาเรามองเราก็ต้องมองรวมนะครับมองมุมคอเลสเตอรอลมองมุมแคลเซียมสกอร์มองมุมเรื่องการอักเสบแล้วก็ประเมินผลออกมา
คือดูแล้วเขาเจาะเลือดได้หลากหลายมากเลยแต่ทำไมถึงไม่เจาะฮีโมโกลบินเอ1ซีแปลกมาก
ก็ไม่ทราบว่าที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เจาะให
้พอฟังดู
หรือว่าเจาะดูคลาสติ้งบัตรก็พอแล้วแต่จริงมันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร
่
เพราะว่าตัว A1C เนี่ยมันรีเฟล็กหรือว่าบอกถึง3เดือนย้อนหลังแต่คลาสติ้งบัตรเนี่ยมันมักจะบอกแค่ว่าวันก่อนหน้ากินเยอะหรือไม่เยอะนอนดึกหรือไม่นอนดึกเครียดหรือไม่เครียดมากกว่าครับ
เพราะว่าผมเห็นโหเจาะพวกโฮโมซิสเตอีนพวกการอักเสบหลอดเลือดแต่มา
ทำไงได้เป็นผู้บริหารระดับสูงต้องจัดเต็มแล้วก็เขาก็กินวิตามินตัวที่ขายในท้องตลาดชื่อดังๆชื่อคล้ายตับอะครับเขาก็กินมา2ปีละปีที่แล้วเอนไซม์ตับอยู่ที่51ปีนี้เนี่ย ได้7.71ก็แปลว่าไอ้วิตามินเขากินอยู่เนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นถ้าไปดูส่วนประกอบส่วนใหญ่จะเป็นสารสกัดจะจัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรวันนี้ก็เลยแนะนำอ้าวคุณก็เพิ่มวิตามิน B กินอยู่แล้วใช่ไหมก็เพิ่มอาจจะเป็นวิตามิน E หรือแอสตาแซนทินที่ช่วยดีท็อกซ์ตับตรงกลางวิตามิน B เนี่ยดีท็อกซ์ตับเฟสแรกแอสตาแซนทินหรือวิตามิน E ช่วยตรงเฟสตรงกลางแล้วก็เพิ่มแหนกเขาบอกเอ้าแหนกยาละลายเสมหะไม่ใช่เหรอแต่จริงแหนกเนี่ยเป็นซิสเตอีนช่วยในเรื่องการดีท็อกซิฟิเคชันของตับเฟส2เพราะฉะนั้นก็ตัวค่าอินไซด์ตับจะได้ดีขึ้นแต่เหนืออื่นใดก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ
ใช่ครับสุดท้ายแล้วก็ต้องลดมื้อดึกมื้อเย็นแล้วก็เบียร์โอ้โอเคเห็นภาพเลยครับพี่หมอต้นงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับ
ได้เลยครับ
โอเคสำหรับท่านไหนนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังกำลังดูอยู่นะครับอยากจะหาน้ำมันปลาดีๆสักยี่ห้อหนึ่งนะครับ Bioactive Lipid นะครับเป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์สูงถามว่าบริสุทธิ์สูงวัดจากอะไรนะครับได้รับมาตรฐาน5ดาวจาก IFOS นะครับ International Fish Oil Standard คือองค์กรน้ำมันปลาระดับโลกนะครับถึง5ดาวมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะหนักนะครับคุณลองนึกภาพนะว่าทุกวันนี้คุณต้องยอมรับว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันสกปรกขึ้นการที่ไปเอาปลาทะเลน้ำลึกออกมาเพื่อจะสกัดเอาไขมันโอเมก้า3ที่เราต้องการเนี่ยมันก็อาจจะได้โลหะหนักปนมาด้วยถูกต้องไหมครับมีการนะครับทดสอบสารปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมมากกว่า460ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชนะครับพลาสติกไอโซโทปนะมีการผ่านการทดสอบอะดีนีซีนแวลูนะครับคือวัดคุณภาพของไขมันนั่นเองก็non GMO salicylate free gluten free egg free dairy free แล้วก็ซอยโปรตีนฟรีเอาง่ายตัดประเด็นที่เกี่ยวกับการแพ้เนี่ยออกไปให้หมดสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ YD นะครับแอด wellness hub จากราคาปกตินะครับ 2,500 เหลือเพียง 2,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายเลยนะครับมีคำถามด้วยนะเดี๋ยวเราวันนี้ไม่มีคอมเมนต์นะเป็นช่วงปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นเราเรื่องนี้ก่อนละกันไหนๆเมื่อกี้น้ำมันปลาใช่ไหมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปติดตามกับคุณหมออายุรกรรมแล้วก็มีการเจาะเลือดนะครับปรากฏว่าผลของคุณแม่เนี่ยไม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็กินยาอยู่หลายตัวเหมือนกันตอนแรกก็กินยาอัตโมสนะครับกินยาอัตโมสตัวที่ช่วยเอาน้ำตาลไปเผาผลาญในเซลล์ไขมันเนี่ยปรากฏว่าถ้ามีผลข้างเคียงคือเท้าบวมสองข้างก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเมทฟอร์มินเช้าเย็นก็เลยทำให้ตัวน้ำตาลสะสมดีขึ้นมานิดหนึ่งคุณหมอก็เลยเพิ่มยาให้อันแต่ประเด็นก็คือว่าไปเจาะค่าตับครับ AST-ALT พอเราไปดูผลย้อนหลังทุกๆปีเนี่ยของคุณแม่จะอยู่ในช่วงประมาณ 25-30 มาคราวนี้ครับอยู่ในช่วง 45ทั้ง2ตัวเลย AST ALT ขึ้น40กว่าทั้งคู่เลยบางแลบค่าปกติจะอยู่ที่34บางแลบ50เอ้าแล้วทำไมต่างกันขนาดนั้นล่ะคุณหมอก็ถามว่าทำไมค่าเอนไซม์ตับขึ้นผมก็งงผมจัดวิตามินให้คุณแม่กินมาตลอดมันก็ไม่เห็นจะขึ้นมันมีอะไรใหม่ไหมที่แม่แอบไปซื้อมากินเองภายใน2เดือนนี้ผมถามคำแรกเลยแม่ได้กินน้ำมันปลาไห
ม
แม่ตอบว่าใช่ภายใน2เดือนนี้แม่ไปซื้อของบริษัทหนึ่งมาเพิ่งกินน้ำมันปลาไปได้เดือนกว่าๆต่อค่าเอนไซม์ตับเมื่อเดือนที่แล้วก็สูงเดือนนี้ก็สูงสรุปว่าน่าจะเกิดน้ำมันปลาตัวนี้เพราะฉะนั้นน้ำมันปลาที่เก็บไว้ไม่ดีหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยค่าเอนไซม์ตับขึ้นยิ่งท่านไหนบริโภควิตามินอาหารเสริมในหลายตัวแล้วอยากให้ติดตามค่าตับดูถ้าค่าตับสูงขึ้นสิ่งที่มองอันดับแรกคือน้ำมันปลาอันดับสองคือสมุนไพรครับ
โหน้ำมันปลานี่ถ้าอยากจะได้ประโยชน์กลายเป็นโทษแทนเลยนะแทนที่จะบวกนี่ไม่ใช่ศูนย์นะ กลายเป็นติดลบ
ใช่ครับบางคนที่ไม่ได้ระวังหรือว่าไม่ได้ติดตามผลเลือดอะไรนานๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงน้ำมันปลาเสียง่ายจริงๆครับ
ต้องระมัดระวังนะครับโอ้โหจากบวกๆอยากจะได้บวกคนซื้อมาก็คาดคนเสียตังซื้อมาก็คาดหวังจะบวกไม่ใช่แค่ศูนย์นะดันลบอีกแย่กับเดิมอีกโอเคงั้นเดี๋ยวมีคำถามนะครับพี่หมอต้นจากทางบ้านนะครับฝากมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะฮะคุณหมอคะกินยาลดไขมันนะครับซิมวาน่าจะเป็นซิมวาสเตตินนะมาหลายปีอายุ55ปีนะครับมีกินยาไทรอยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงนะด้วยนะครับแล้วก็ยาความดันด้วยแล้วสามารถกินโคเอนไซม์ Q10 ร่วมได้ไหมคะแต่ข้อมูลไม่ครบนะ
ไม่ครับเราก็ต้องรับปรึกษาตามข้อมูลจำกัดหรือว่าข้อมูลเท่าที่มีนะครับ อันดับแรกก็คือมีข้อมูลชี้อะไรในการกินซิมวาสเตติน เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไหมเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบไหม ถ้าไม่มีทั้งสองข้อนี้ดูแคลเซียมสกอร์หรือยัง ว่ามีหินปูนของเส้นเลือดไหม ถ้าไม่มีทั้งสามข้อนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลข้อแรกนะครับข้อที่สองถ้าจะกินยาลดคอเลสเตอรอลไม่ควรจะเป็นซิมวาสเตตินควรจะเป็นตัวที่มีไฮโปเทนซีเช่นอะทอวาสเตตินหรือโรซูวาสเตตินถ้าเป็นอะทอวาสเตตินเราก็กินสัปดาห์ละ3วันถ้าเป็นโรซูวาสเตตินก็สัปดาห์ละ2วันก็กินขนาดต่ำสุดนะครับก็คือ10มิลลิกรัมการที่กินซิมวาสเตตินนั้นมันช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ก็จริงแต่มีงานบางงานวิจัยที่บอกมาว่าซิมวาสเตตินไม่ได้ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเอ้าจะกินไปทำไมอ่ะถูกไหมเป้าหมายหลักของเราคือต้องการป้องกันหรือว่าต้องการลดโอกาสการที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบเราต้องการตรงนั้นถ้าซิมวาสเตตินมันลดแต่ระดับคอเลสเตอรอลจะกินไปทำไมอ่ะถูกไหมนี่คือข้อ2ข้อที่3คนที่กินยากลุ่มสแตตินไม่ว่าจะเป็นซิมวาสเตตินโลซูวาสอะโทวาสพวกนี้เนี่ยยาสแตตินมันไปยับยั้งการสร้างโคเอนไซม์ Q10 ในร่างกายนะครับจะมีพาสเวย์นึงไปยับยั้งแล้วก็มีงานวิจัยพูดออกมาเลยว่าคนที่กินโคQ10 เนี่ยคนที่กินสแตตินเนี่ยปริมาณโคเอนไซม์ Q10 ในเลือดเนี่ยลดลงเยอะลดลงครึ่งนึงเลยครับครึ่งหนึ่งมันจะมีผลอะไรมันก็จะทำให้เซลล์ไหนที่ต้องการสร้างพลังงานเยอะๆขาดการสร้างพลังงานไปเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเซลล์ตับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงหัวใจกินบานานาเข้าหัวใจก็จะบีบตัวได้ไม่ค่อยดีไปดูค่า EF หรือว่า ejection fraction มันก็จะค่อนข้างต่ำแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะท่วมปอดได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่กินสแตตินทุกคนแนะนำให้กินโคเอนไซม์คิวเทนด้วยอย่างน้อยวันละ100มิลลิกรัมแต่ถ้ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบมาแล้วมีภาวะน้ำท่วมปอดบ่อยๆอาจจะต้องกินถึงวันละ200มิลลิกรัมครับ
แล้วกินยาไทรอยด์ด้วยยาความดันด้วยสามารถกินได้ใช่ไหมครับสามารถ
ไม่มีผลการกินโคเอนไซม์คิวเทนไม่ได้ทำให้ไทรอยด์สูงขึ้นไม่ได้ทำให้ความดันแย่ลงนะครับแต่มันจะไปช่วยเรื่องการบีบตัวของหัวใจได้ดีขึ้น
โอเคโหน่าจะเคลียร์เลยอีกคำถามนึงครับพี่หมอต้นดิฉันอายุ55นะครับกินยาลดไขมันยาลดความดันกินยาฮอร์โมนไทรอยด์กินมาได้1เดือนแล้วน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้77กิโลแล้วจากปกติ69 8กิโล 70... ใน1เดือน69มา77ใน1เดือนมีวิธีการลดแบบไหนดีคะขอบคุณค่ะ
ต้องดูว่าไอ้ไทรอยเนี่ยกินยาไทรอยไหนถ้าเป็นไทรอยต่ำแล้วกินยาเพื่อเพิ่มไทรอย โอกาสที่จะเบิร์นโอกาสที่จะผอมลงเนี่ยจะสูงแต่ถ้าคนที่กินยาไทรอยเป็นพิษบางครั้งปรากฏปริมาณไทรอยฮอร์โมนเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงพอต่ำกว่าระบบการเผาผลาญก็เสียมันก็เลยทำให้เวลาเรากินอะไรเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหอ้วนเป็นบ้าเป็นหลังเลยเหมือนอะไรนี้ก็ต้องสงสัยว่าเป็นไทรอยเป็นพิษมาก่อนแล้วก็อาจจะกลืนแร่หรือว่าให้ยากดการทำงานของต่อมไทรอยเยอะเกินไปไห
ม
ก็เลยทำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยหรือที่ว่าศัพท์คลินิคอลไฮโปไทรอยคือมีภาวะไทรอยเข้าการเผาผลาญก็เลยไม่ดีต่อมายาลดความดันยาลดคอเลสเตอรอลมีผลต่อเรื่องการเพิ่มน้ำหนักไหมต้องบอกว่าโดยตรงโดยกลไกโดยตรงนั้นไม่
ม
ีแต่การที่กินยาลดคอเลสเตอรอลมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันไปเพิ่มการเอาคอเลสเตอรอลยัดเข้าไปในเซลล์อื่นนะครับเอาจากเลือดไปไว้ในเซลล์อื่นแล้วทำให้คอเลสเตอรอลเป็นพิษในเบต้าเซลล์ของตับอ่อนทำให้เบต้าเซลล์ตายแล้วก็เป็นเบาหวานได
้
หรือไอ้พวกคนที่กินยาคอเลสเตอรอลพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะไปเหมือนก็ไปเพิ่มระดับน้ำตาลทำให้เซลล์ตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวน่าจะมีผลต่อเรื่องการเป็นเบาหวานมากกว่าที่จะเพิ่มน้ำหนักเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูว่าเออนอกจากตัวนี้แล้วมีอันอื่นอีกไหมเช่นสเตียรอยบางครั้งเจ็บค
อ
ไปหมอให้สเตียรอยมาหรือการยาคุมกำเนิดก็คงไม่เนาะอายุ50กว่าละก็คงจะต้องดูเรื่องยานะครับแล้วก็ดูเรื่องไทรอยด์เป็นหลักๆยาลดไขมันกับยาลดความดันไม่มีผลต่อเรื่องการเพิ่มน้ำหนักครับ
คือข้อมูลมันไม่ครบนะไม่รู้ว่าเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเป็นไทรอยด์สูงก
็ต้องยาอะไรอยู่บ้างผลเลือดเป็นยังไงทุกอย่างมันต้องดูทั้งหมดถ้าเราบอกมาแค่เล่นๆนอนเราก็ได้วิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับ
จริงจริงครับวันนี้ผมนึกภาพเหมือนตอนเวลาเอารถยนต์ไปให้ช่างซ่อมเลยอ่ะหมอก็คือช่างซ่อมนะร่างกายรถยนต์ช่างก็คือกันถ้าเราไม่บอกอะไรเลยนะหรือเราบอกข้อมูลไม่ครบหรือแอบมีไม่บอกเนี่ยโอ้โหเขาก็ยากนะเขาวิเคราะห์ยากนะเขาก็ต้องไปลองขับต้องไปนั่งลองดูว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ละกันข้อมูลที่ให้มาตอนนี้โอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้น่าจะหมดจบเพียงเท่านี้นะครับพี่หมอต้นไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว
ครับ